halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo bogga v o a somali com subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 7-20 bisha julaay ee sanadka 2024. Saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo halka ay washingtonna ka tahay 12:00 fiidnimo. Idaacadda saaka iyo caalamkana waxay idinla socodsiinayaan waa ismaaciil xuseen farjar. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah ciyaarihii olombikada oo ka furmay dalka Faransiiska iyo weeraro lala beegsaday khadadka tareenada ee dalkaas, baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ansixiyey miisaaniyad ka badan 40 bilyan oo bir,
baarlamaanka ee lixaad ka fadhiisi 7 ayaa maanta wuxuu ku meelmariyey miisaaniyadda sanad miisaaniyadka 2017 ka tirsan Itoobiya, miisaaniyaddan 40.7 bilyan oo ah miisaaniyadda guud ee dowlad deegaanka.
Sidoo kale qaybaheenna dambe ee idaacaddana waxa aad ku maqli doontaan
bartaakii wax garaada loogaysan jiree
gaasiray innaga innaga codkaas qaybaha dambe idaacadda ayaad ku maqli doontaan. Qodobadaas iyo warar kale ayaa idinku soo maqan. Marka horeysa waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dowladda Itoobiya ayaa jimcihii ku dhawaaqday 3 maalmood oo baroordi qaran ah kadib markii la xaqiijiyey in 270 qof ay ku dhinteen 2 dhulgo oo axaddii iyo isniintii ka kala dhacay koonfurta Itoobiya. Bayaan ka soo baxay baarlamaanka Itoobiya ayaa lagu sheegay in baroordiiqda loo sameynayo dhibanayaasha ay bilaabanayso maalinta Sabtida. Guddida maaraynta masiibooyinka ee Itoobiya ayaa isna sheegay in ay si wanaagsan u socdaan howlaha samatabixinta iyo gargaarka bini'aadamnimo. Wakaaladda wararka ee a f b ayaa ku warantay in guryaha dadkii ku dhintay masiibada ay buuxiyeen dad murugaysan si ay uga qayb galaan ama u wadacaan 400 qof ee meydadkooda laga soo saaray dhoobada hoosteeda. Midowga Yurub ayaa jimcihii ku dhawaaqay inay Ukraine siinayaan ilaa 1.6 bilyan oo dollar oo ah lacagihii dulsaarka ahaa ee laga helay hantida Ruushka ee la xanibay oo gaadhaysa ilaa 225 bilyan oo dollar. Hantida Ruushka ayaa la xayiray kadib markii ay bishii Februari ee sannadkii 2022 ay duulaanka ku qaadeen dalka Ukraine, waxaana la odorosayaa in lacagaha dulsaarka ah ee hantidaasi soo saarayso in ay sannadkii gaadhayso ilaa 3.2 bilyan oo dollar. Ukraine ayaa walaac ka muujisay in haddii aan dhaqaale ku filan la siin in ciidamada Ruushku ay cagta marin karaan ciidamadooda. Gabagabadiina wasiirka tiknoolojiyadda iyo isgaadhsiinta ee Pakistan ayaa xaqiijiyey jimcihii in dowladdu ay hirgelinayso nidaamka ilaalinta ee internetka ama firewall, hase ahaatee waxay diideen ama iska fogeeyeen inay u isticmaalayaan in ay faafreebaan xorriyadda hadalka ee dhinaca internetka, balse waxay nidaamkan xakamaynta internetka ugu talagashay ayay yidhaahdeen casriyeynta dhinaca ammaanka. Wasiirka da'da yar oo hadda ah mas-uulka ugu sarreeya wasaaradda ayaa difaacay go'aanka dowladda ee ah in la hirgeliyo qalabka lagu maamulo internetka ee dalka oo dhan, isagoo sheegay in dalku uu ku jiro weeraro dhinaca internetka ah oo maalinle ah. Nidaahdee Pakistan waxay u qoondaysay in ka badan 70 milyan oo dollar oo loogu talagalay hindisaha horumarinta kaabayaasha dijitaalka ah, kaasoo lagu daray miisaaniyaddii ugu dambeysay. Dhegeystayaal, intaas waxaa naga gurkeenni dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda. meel walba iyo xaalad walba oo aad nagu dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o e aad nagala socotaanaan ku bilownay caasimadda dalka faransiiska ee baris waxaa ka furmay ciyaaraha olombikada ee la qabto afartii sanaba hal mar hase ahaatee xafladii furitaanka ee ciyaaraha waxaa hareeyey roobab ka daayay magaalada iyo weliba weeraro xidhiidh ah oo lala beegsaday khadadka tareennada ee magaalada baris waana kuwan wararkii ugu dambeeyey ee wakaaladaha wararku arrintaasi ka qoreen xafladdii furitaanka ee ciyaaraha olombikadu ma ahayn mid ay ka muuqato xamaasaddii la filayey kadib roobab ka curtay magaaladaas taas oo la arkayey kasoo qaybgalayaasha qaarkood oo wata dallaayado sidoo kale waxaa saameyn xooggan ku yeeshay qabanqaabada ciyaaraha kadib markii weeraro xidhiidh ah lala beegsaday khadadka tareennada ee dalka faransiiska taas oo ay mas-uuliyiinta dalka faransiisku ay ku tilmaameen in ay ahayd weeraro loo geystay si ula kaca si loo carqaladeeyo habsami u socodka ciyaaraha olombikada ee caalamiga ah arrintan ayaa keentay in ay buuxsamaan goobaha tareennada laga raaco booliska ayaana sheegay in ay arrintan baadhayaan ilaa haatanna ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradan hase ahaatee waxayse soo taraya wararka farta ku fiiqaya in ay arrintan ku lug leeyihiin kooxaha bidixda fog balse ma jirto war rasmi ah oo arrintan ku xidhiidhinaya weeraradan ayaa qaarkood waxaa lala beegsaday xadhkaha isgaadhsiinta ama adeegyada kale ee sahla in khadadka tareennadu ay si habsami leh u socdaan taasoo dhibaato xooggan keentay weeraradan oo dhacay saacado un ka hor intii aanay furmin ciyaaraha olombikadu ayaa saameyn ku yeeshay in ka badan 800,000 oo qof oo rakaab ah oo filayey in ay raacaan gaadiidka tareennada ee la bartilmaameedsaday saraakiisha khadadka tareennada ee faransiiska ayaa sheegay in qaar ka mid a cilladaha ku yimi khadadka tareennada in la xalliyey halka qaar kalena lagu mashquulsan yahay kadib bandhigyo socday muddo saacado ah madaxweynaha dalka faransiiska ayaa si rasmi ah u furay tartanka ciyaaraha ee olombikada waxaana mas-uuliyiinta soo qabanqaabiyey ay sheegeen inay ciyaarahan ka qaybgelayaan ilaa 10,500 oo tartame xafladda furitaanka ayaa lagu marti qaaday ilaa 300,000 oo marti ah dhinaca kale waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka caasimadda baris iyada oo la xidhay qaybo ka mida waddooyinka halka kor loo qaaday ciidamada ilaalinaya ammaanka magaalada subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o e aad nagala socotaan waxaa magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka soomaalida lagu soo gebagabeeyey kalfadhigii toddobaad ee golaha lixaad ee baarlamaanka dowlad deegaanka soomaalida kaas oo socday muddo 3 bisha ah waxaana kalfadhiga lagu ansixiyey ajendayaal kala duwan oo ay ka mid tahay miisaaniyadda cusub ee sannadka 2017 ee tirsiga taariikhda etoobiya miisaaniyaddaas oo ka badan 40 bilyan oo bir war arrintaas ku saabsan waxaa magaalada jigjiga inooga soo diray wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata
kalfadhigan toddobaad ee golaha lixaad ee baarlamaanka dowlad deegaanka soomaalida oo socday muddo 3 maalmood ah ayaa lasoo gebagabeeyey waxaana kalfadhigani lagu ansixiyey kadib markii ay golaha ka doodeen miisaaniyadda cusub ee sanadkan 2017 tirsiga taariikhda etoobiya oo ahayd lacag ka badan 40 bilyan oo bir waxaana soo jeediyey miisaaniyadda cusub ee sanadkan wasiirka xafiiska maaliyadda dowlad deegaanka soomaalida cabdiraxmaan axmed xasan waana kan isagoo sharaxaya miisaaniyadda sanadkan iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay
golaha baarlamaanka ee lixaad kalfadhigiisii toddobaad ayaa maanta waxaa ku meelmariyey miisaaniyadda sanad miisaaniyadka 2017 tirsiga etoobiya miisaaniyaddan 40.7 bilyan oo ah miisaaniyadda guud ee dowlad deegaanka miisaaniyaddaasi sida caadiga waxay isugu jirtaa miisaaniyadda kabista aynu ka helna dowladda federaalka oo sanadkan 21 bilyan ahayd iyo miisaaniyadda dakhliga deegaanka uu la soo baxa ee dakhliga gudaha oo sanadkan ahayd 17.6 bilyan miisaaniyaddaasi waxay ka badan tahay miisaaniyaddii sanadkii hore la ansixiyey 6% bay ka badan tahay sida caadigana miisaaniyaddani waxay u qaybsantaa miisaaniyad xafiisyada heer deegaan ama institushinada heer deegaan ay shaqooyinkooda kala duwan ku qabtaan iyo miisaaniyad loo dhaadhiciyo degmooyinka iyo maamul magaalooyinka. Taa iyadoo la daba socdo miisaaniyaddan 25 bilyan waa miisaaniyadda xafiisyada heer deegaan ay ku shaqaynayaan. Miisaaniyaddan 15.6 bilyan waa miisaaniyadda kabista degmooyinka loo dhaadhicinayo. Miisaaniyaddani sida caadiga ah haddana markii heer deegaan lagu qabto waxay usii kala qaybsantaa miisaaniyad mushaarka iyo miisaaniyadda mashaariicda lagu fulinayo.
Sidoo kale waxa uu golahu dhegaystay ajendayaasha kale ah warbixinta waxqabadka golaha baarlamaanka dowladdeyaaka soomaalida ee sanadkii tagay ee 2016 tirsiga taariikhda Itoobiya, warbixinta waxqabadka hantidhowrka guud ee dowladdeyaaka soomaalida, warbixinta waxqabadka wakaaladda warbaahinta deegaanka soomaalida. Dood iyo falanqayn kadib waxa ay golaha xildhibaanada dowladdeyaaka soomaalida cod buuxa ku ansixiyeen ajendayaashan loo soo jeediyey. Waxaa gabagabadii golaha xildhibaanada dowladdeyaaka soomaalida la horkeenay si ay u ansixiyaan 7 xubnood oo wasiiro ah, kuwaasoo la magacaabay bartamihii sanadkii tagay ee 2016 tirsiga taariikhda Itoobiya, kuwaasoo halkaasi lagu dhaariyey. Haddaba markii uu soo dhamaaday kalfadhigan 7 golaha lixaad ee baarlamaanka dowladdeyaaka soomaalida ayaa waxaa idaacadda v o a uga waramay kalfadhigan ajendayaasha lagu ansixiyey iyo sida ay xildhibaanada uga doodeen ajendayaasha hor yaallay kalfadhigan ibraahim xasan cali oo ah afhayeen ku-xigeenka golaha xildhibaanada dowladdeyaaka soomaalida waxa uuna yidhi:
kalfadhigan 7 golaha lixaad ka ajandahaan ajendaha ugu horreeya oo lasoo dhigay waa 9 ajende ajendayaasha kala duwan. Ajendaha ugu horreeyey waa hadal qoraaladii kalfadhiga ugu horreeyey ayaa golaha loo soo jeediyey. Ajendaha ku xigana waa warbixinta xukuumadda, warbixinta golaha xildhibaanada, warbixinta maxkamadda guud, warbixinta auditka ama hantidhowrka guud, warbixinta wakaaladda warbaahinta, warbixinta komishinka tacdiyada. Waxaa kaloo lagu ansixiyey xubno maaragtay wasiiro ama madaxseedada heer deegaan oo hadda ka hor la magacaabay ayaa iyaguna la ansixiyey. Miisaaniyadda sanadka 2017 iyadana waa lasoo dhigay, waa la ansixiyey, aad baa looga dooday. Baarlamaanadu si xor bay ka doodeen. Marka dooda kadib warbixintii waa la ansixiyey. Nidaamka isla xisaabtanka kulli isbeddelka wixii ka dambeeyey ama golaha lixaad waa madasha maaragtay furan oo maaragtay isla xisaabtanka hay-adaha fulinta si fiican lala xisaabtamayey. Qof walbana u madax bannaan yahay, xor u yahay codkiisa, waxyaaba uu arkay oo isleeyahay, waxaana xafisada ay maaragtay qorshe waxyaabaha waxqabadkooda in wax laga weydiiyo xor bay u yihiin.
Dhankooda qaar ka mid ah xildhibaanadii kasoo qaybgalay kalfadhigani ayaa iga waramay sida uu ahaa nidaamka isla xisaabtanka iyo weliba qaabka ay xildhibaanada dooda u dhiibanayeen.
magacayga xildhibaan maxamed shaqlaan jaama kasoo baxa gobolka liban degmada gurdhaamole. Wallaahi kalfadhigan waxaan isleeyahay golahan wuxuu maraya horta sanadkii 3-aad. Kalfadhigan aad buu u qurux badnaa. Laba shay, howlkani wuu cusbaa oo wuxuu ahaa howl si accesska iyo fursadaha xildhibaanada u sahlayo ahaa. Xildhibaan kasta makrofoonka halkii uu laga dhiibay makrofoonka hoostiisa uu ku haystay oo maaragtay aaladda casriga ahayd buu halkii iska isticmaalayay. Sidoo kale dooduhu way furnaayeen. Warbixinta xukuumadda hadday tahay, tii hay-adaha kale ee sektorada kala duwan ee golaha baarlamaanka hoos imaanay hadday tahay, sanadkii cusbaa ee diyaargarowgiisii miisaaniyadda dhammaan intaba maaragtay 3 maalin bay qaadatay doodoodu. Xubin kasta iyo xildhibaan kasta aragtidiisu soo dhigahay ku saabsan jihada dowladda iyo sidii maaragtay golahan baarlamaanka ay mandatekooda u gudan lahayn. Waxaan isleeyahay run ahaantii haddii sidan lagu wado golahan iyo xukuumadduba dadaal aad u badan baa muuqda. Run ahaantii arrinta xukuumaddana waan bogaadinayaa iyo waxqabadkii sanadkan aan ansixinay.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa xildhibaan faysal cumar oo kasoo baxa degmada tulo guuleed ee gobolka faafan. wallaahi run ahaantii waxaan dhihi karaa isbeddel weyn baa dhacay. doodaha aan jeedinaynay, kaalfadhiga qaabka uu dhacay iyo sida uu ahaa waxay lamid tahay kalfadhiyada reer galbeedka, baarlamaanada Maraykan, Ingiriis, Yurub, qaabka u doodan u doodayna si dimuqraatiya. Baahiyaha aan soo dhignay 100 bilyan xataa way u baahanaysaa. Marka waxaan usoo jeedinayaa bulshada deegaanka Soomaalida wixii aan hanti haynay mataqaana miisaaniyad lahay si habsamira si hufan baa loo qorsheeyey. Waxaan ka codsanayaa inay bulshadu dakhliga u bixiso si dareen lahaansho ku jiro dakhliga la bixiyo iyaga dib lagu celinaya.
waxaana kalfadhigani 7 ee golaha lixaad ee baarlamaanka dowladdeyaaka soomaalida si rasmi ah usoo xidhay afhayeenka golaha baarlamaanka dowladdeyaaka soomaalida marwaayaan cabdi maxamed maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga.
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ed nagala socotaan. degmada Ufayn ee gobolka Bari ku dhawaad 13 qof ayaa waxaa soo gaadhay dhaawacyo kadib markii ay ku qaraxday haanta gaasta ee cuntada lagu karsado. gudoomiyaha degmada Ufayn Axmed Abshir Siciid ayaa sheegay in haanta gaasto ay markii hore ku qaraxday qoys ka kooban 2 qof, hase ahaatee ay waxyeelo kale soo gaadhay 12 qof oo kale oo ka mid a dadkii u soo gurmaday, sida uu u sheegay wariyaha v o a Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
dadkaas ee dhibaatadu soo dhacday runtii abaarihii xalay 7 fiidnimo goorta ahayd 10 daqiiqo baa waxaa dhacay qarax ku saabsan baby gasta. Hadda baby gasta cuntada dadka loogu kariyo baa qaraxa sababay, waxayna ka dhacday xaafad ka mid ah xaafadaha degmada Ufeyn ee xaafad degan. Runtii qaraxaas markuu dhacay sarqantiisa sarqad aad u sareysa waxa xaalada qarax caadi ah magaalada soo galay waa la mooday, laakiin nasiib wanaag gaaska caadiga abu noqday. Waxay meesha waxaan ka dhacday masiiba ka dhacday masiibadaas tokolba ilaahay baa subxaana watacaala waxa ilaahay gartay bay ahayd oo ilaahay qoray. Waxaan leenahay meesha waxay dhibaato kusoo gaadhay qoyskii guriga gaaska isticmaalayay oo 2 qof ah iyo 19 qof oo kaleto oo gurmad u sameeyey. Xaalada binaadantinaba goortii dhibtaas dadka gaadhay inay badbaadsanaayeen, weliba 2 qof oo kamid a gaaska xidhayeen, 2 qof oo kamidana gurigay joogeen, 9 qof oo kaleto dad gurmad u tegey oo isyidi bal dadkaas dhibtu gaadhay badbaadiya bay ahaayeen, iyo dad caruur oo orodkii guriga iska galay iyagana gaaska dabkii aseebay.
Maxaa sababa marka in haatan ay qaraxdo haddii aad la hadashayn dadka deegaanka iyo dadka deriska?
Waxaa sababay farsamo xumo ay keeneen dadkii gaaskan xiraayay oo aan shaqadooda isbaraanjkan uun ahayn. Laba nin oo si la sheegay dad dhalinyaro aan gaaska aqoonba gaaska xiraayay u furayay bal igu yidhi, marka taasaa keentay waa odhan karaa farsamo xumadaasaa keentay in gaaskaas qarxo. Sidoo kaleto waxaa jiray cabur meesha ahaanta guriga ay tiil ruuxadeeda waa guri dabeel soo gashay, taas ayaa keentay inuu haasku sii qarxo.
Way marka dadkaas ay sheegtay 13 qof ah, waa sidee hadda xaaladooda, xageese lagu dabiibaya
dadkaas 13 qof ah? 7-8 qof oo kamid a waxaan soo gelinay Boosaaso, halka 5 qof oo kamidana aanu toos uga leexinay kala beer saakay, 8 qof oo aad ku cusla ilaahay xalay baan lasoo gudnay oo waxaanu keenay Boosaaso. Xaaladahooda gooti la tacaalay qofkii ugu dambeeyay haddii xilligan kula hadlaya baanu gudbinay oo garow u transfer garaynay. Runtii dee intii tabar ah waa loo dadaalay oo xaalad kumeel gaar ahaan baa hadda xaaladooda loo gaarsiiyey. Ilaahay baana subxaana watacaala waxaan ugu day u baryeena u boogadhayo, laakiin dhakhaatiirta manhal iyo cusbitaalka weyn ee degmada Boosaaso iyaguna aad bay u shaqeeyeen, iyo sidoo kale cusbitaalka weyn ee degmada Ufeyn oo iyaguna xaaladooda xalay. Runtii ilaahay xilliga dhibtu dhacday ilaahay iyo abaarihii 12 dambe oo habeennimo ilaahay saaka dadka u shaqeynayo iyaguna si waxay ahayd hawlkar ah u shaqeynayo usoo jeeday. Marka dadkaas waan gudbinay dhammaantood, hadda waxay joogaaneen garoowe iyo qardho.
Marka dadkan xaaladooda caafimaad ee degmada ka keenteen Ufeyn iyo magaalada Boosaaso waxba looga qaban waayo, waxaan u maleynayaa xaaladooda aad bay u culustahay si aad halkaasi ugu gudbisaan.
Dadkaas xaaladoodu way culustahay, wayna ka duwan tahay oo 7 qof oo kamid aad bay culus yihiin, halka 2 qof oo kaleto iyagoo iska boogadhan yihiin insha allah ay roonaanayaan darbiga idmo. Dadkaas dabka waxay ka qabaneen caloosha, waxay ka qabaan dhabarka, waxay ka qabaan madaxa, waxay ka qabaneen intaa boodiha ilaa iyo lugaha hoose, xataa wax la waayey xididadooda jirka la waayey oo wax la isticmaalay falembaho kale wax laga siinayay halbolayaasha falanbe gaar oo loogu talagalay iyo irbad gaar loogu talagalay baa la gelinayo. Oo runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa baahda cusbitaalka Almanhal oo iyaguna branchka aada uga qayb qaatay. Marka waxaan leenahay dadkaana Boosaaso ugu yaraan Boosaaso waxyaala loogu gudbiy wax ka mid a Boosaaso waqti kuleel baa lagu jiraa saas la socotaaneen, oo kuleelka ruuxaddiisu dadka waa lagu hayn waayey iyo waqtiga kulul iyo qofkii daba laba daba isku darsameen magaaladii oo aada u kulul iyo iyagii dab caadi ku dhacay iyo dhakhaatiirta kooda maqan waqtiga laga hayaa sidee saa daradeed waxaan u gudbinay Boosaaso garowe.
Way dad badan ayaa isticmaala haamahan hadda gaaska ah ee cunada lagu kariyo, inta badanna waxaa arkaysaa iyaga oo jikooyinka yaaliin ama ciyaalka iska farfarinayaan. Marka maxay ka baran karaan xaaladan ka dhacday degmada Ufeyn, 13 qof oo dhaawaca oo dhaawacooda qaarkood aada u daran yahay uu sababay gaaskan?
Marka waxaan leeyahay dadka ka wacyigelinayna runtii inay ugu yaraan bal caruurta gaaska laga ilaasho oo dad farsamado yaqaan loo dhiibo. Sidoo kale waxaanu ugu baaqaynaa dadka gaaska keena deegaanada Puntland inay dadka ugu yaraan wacyigelin siiyaanan qaabka loo isticmaalaan ay baraaneen, si special ay baraaneen, caruurta in laga ilaasho ay tusaaneen, dadka waaweyn keliya ay isticmaaleen, meesha iyada loogu talagalay ay noqoto meel special ah badbaadin karta iyada maxay ahayd u gaar ah qol u khaasa xilliga dadka waaweyn ay ka tegayaan. Inoo kata waxaan aad ugu wacyigelin lahayn deegaanada Puntland ama Soomaaliya oo dhanba inay dadkaasu ay xirtaanin.
Waxaa dabka marka uu kacay oo kale oo dadkan ay ku waxyeeloobeen, waxaa jiray dab sii fiday, marka degmada ma lahan miya gaadiidka ambalaaska si arrintan looga taxadaro?
Dhinaca dabdamiska degmada male dabdamis gaaskuna waa ogtahay waa ka duwan yahay dababka caadiga, si dabka loo damiyo dabka caadiga oo kacah iyo gaaska kacaas isku qaab looma damiyo. Oo dabka caadiga waxa laga yaa inuu xataa biyaha ku socdo, laakiin kan xataa biyaha kuma socdo marka qaarkood, wuxuu u baahan yahay wax lagu dhufto sida busto kaleeto dadka aan farsamadooda aqoon. Marka dadkan waxaan ku wacyinayaa, ku wacyigelinayaa deegaanada Puntland oo dhan bahalaan fayarka oo dabdamiska oo lagu talagalay oo dukaanada yaalo inay iibsadaan ugu yaraan guryahooda ay dhigtaaneen, si markii uu xaalad qarax oo dab ah uu u qarxo ugu yaraan lagu damiyo.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Ufayn, Axmed Abshir Siciid, waxauna u waramayay wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Soomaalida ka carartay colaadihii ka dhacay Soomaaliya ayaa nolol cusub ka yegleelay dalalka qurbaha iyo xataa wadamada deriska la ah Soomaaliya sida dalka Kenya oo kale, kuwaas oo ka mid noqday bulshooyinka sida weyn uga dhex muuqda. Haddaba wariyaha V O A magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixin amuurtaas ku saabsan noo haya.
Matxafka weyn ee qaranka ee dalka Kenya oo ah carwo iyadu dhaqanka, farshaxanka iyo taariikhda dadka Soomaalida lagu soo bandhigayo oo ay dad badani booqasho ku tagaan, halkaasi oo ay dadka wax ku barta magaalada Nairobi iyo dhallinyaro badan oo qurbaha ku koray ay wax badan ka faa'iidaystaan. Cali Saciid Xasan oo ah filim qaade islamarkaana ururiya taariikhda iyo muuqaalada islamarkaana bartay farsamooyinka muuqaalada sawirada iyo sida markaasi loo sameeyo aflaamta oo dalkaasi Talyaaniga asagu wax ku bartay, kana mid ahadadkii ugu horeeyey ee aflaamta dalka Soomaaliya ka sameeyey iyo farshaxanka, dadkii uu waxbarayna ay ka mid yihiin dad caana oo ka mid ah dadka farshaxanka wadanka, xaruntaasi iyo sida howluhu ay uga socdaan ayuu uga waramay V O A Cali Saciid.
Sagaashankii nasiib darro dalka Soomaaliyeed wuxuu ku sugnaa waa wada garanayna burburkaas ayay galeriy arti galeris ayay raacay gobol arti galeri, waxaa ka badbaaday inta maanta aad u jeedaan oo halkaana ka arkaysaan oo qaarkoodna uu yahay musawiro aslan, qaarkoodna uu yahay musawiro maxaa la yihahdaa sawiran, qaarkoodna uu yahay musawiro iyaguna taariikhda sidoo kale ka turjumaya musawiradaas. Marka waxaan umaynayaa inay yihiin 48 waa la soo qaxay bal intii ka badbaaday galeriga. Waxaan soo qaxiyey waa musawiradaas, waxaan keenay meeshan Kenya, waan ka haajiray misana waxaan aaday Talyaaniga. Intaas marka waxay ahayd bandhigu wareega wareegan haya Talyaaniga lagu qabtay, Jarmal baa lagu qabtay, Sweden baa lagu qabtay, Ingiriiska lagu qabtay, maanta waxaan joognaa meesha.
Goobaha kale iyaguna dadka Soomaalidu ay ka hirgeliyeen magaalada Nairobi ee ay ka midka yihiin goobaha dhaqan celinta iyo dadka markaasi iyagu nolosha ama ka dhacay ama dadka waaweyn ee balwadda iyo waxyaabaha kale markii hore lahaa balse haata soo hagaagaya ayaa waxaa ka mid a dadka halkaasi iyaguna shaqooyinkaasi ka wada Cabdulqaadir Roble Cilmi oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo hirgeliyey xarunta Rowda ee dhaqan celinta magaalada Nairobi isagoo sameeyey dhowr goobood oo kale oo gabdhaha, wiilasha iyo waayeelkaba u kala seeran, isla markaana ay dhakhaatiir iyo dad cilmi nafsiga yaqaana ay ka shaqeeyaan.
Walla waxaan ugu talagalnay odayaasha, sida odayaal waxaa jira waaweyn oo noloshoodiiba ku qaatay qaad iyo sigaar iyo daroogo inuu cunaan, waa nolo keena, waa haynaa 1 sano 2 sano kala haynaa 1 sano iyo bar, wuu fiicnaa qofka diintan barnaa. Marka laga dhaqo daroogada, laga dhaqo diinta, si fiican loo barayaa, program baa jiro oo 6 biloodba kutub ku xafidaayo. Haddii ilaah ku roonayo isbeddel weyn ku dhacaayo, qofkii oo bedelmay oo nolosha bulshada society ku soo noqday buu imid dib ugu laabtaa. Markaas nolosha kow hadda ku bilaabaya 1 iyo 2 iyo 3 maan inta aan hayno oo arrimaha noocaas aan ilaahay nagu gargaaray oo ilaahay inuu nahaleeshiyey magar. Hawa ka fikirnaa hadda qaar waxaa jira inaan la joogay oo sida hadda 1 iyo 2 haddaan tilmaami karo, wiil waxaa jira Soomaaliya oo daroogs aad u cunay oo haddii ilaah ku rayahay in hooyadiisa aabihiisa hayn kar way nool keenay cunuga meesheena ilaahay ku sabab noqday. Hadda shaqaaluhu ka mid yahay, shaqaalahana shaqooyu ka mid yahay oo kaala arga qayb dhan buu noo qaabilsan haddii ilaah ku rayay kuwa kale saas kulligooda dalbanaya inay nala shaqeeyaan. Marka nolol qaar hor waa baxnaa dadkoodan siinaa way la laabtaan, dukaamo u dhiibaan, xaasis gabdhay ugu daraan, kaala arga qofka isbedela wadada ku arkay masaajidaan ku aragnaa intaan hadii nita nala joogtay. Marka dad badan oo isbedelay baan 1 iyo 2 iyo 3 maa 175 ilaa 800 aan dhihi karaa isbedel xoog la moodo, kii kale ku laabtana wuu boqonaa in anaga nalu soo celiyo mar labaad, nalu soo celiyo taas muddo dheer ku sii joogaya.
Yaasiin Sawir Dheere, V O A Nairobi.
aad buu u mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere. Laanta afka Soomaaliga V ayaad nagala socoteen. Haatanna waxaan jeleecaynaa dhinacii heesaha.
Haduu sahan go'doomo geeda doonaya gaajiyo harraar markay gabaxa noqdaan. Haduu sahan go'doomo geeda doonaya gaajiyo harraar markay gabaxa noqdaan. Armelu si galay haday gowracan. Armelu si galay haday gowracan. Kartaki wax garada loogay san jire. Kartaki wax garada loogay san jire. Gasiray inaga 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 yeena kala guraya. Gasiray inaga gasiray inaga 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 yeena kala guraya.
sirina waxay gabagabo u tahay idaacaddeenii subaxnimaan oo Ismaaciil Xuseen Farjaray idin la socodsiinayay dhinaca farsamadana waa Nuur Xasan Nuur tan iyo intan idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Gel chi
jire haratani hadu besha ugubo dartaki wax garada logay san jire dartaki wax garada logay san jire